Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Neke članice Unije traže od Srbije da se odrekne rezolucije 1244, što bi predstavljalo implicitno priznanje nezavisnosti Kosova, kaže predsjednik Tadić. Vlada bi danas trebalo da usvoji predlog budžeta za narednu godinu. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele krivične prijave protiv Velimira Ilića i Nebojše Čovića zbog sumnje da su umešani u atentat na bivšeg premijera. Posle gotovo 9 godina stavljena tačka na američku vojnu misiju u Iraku. Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac uslovno osuđen na 2 godine zatvora zbog pronevere javnog novca. Vreme sutra oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Srbija radi ulaska u Evropsku uniju neće priznati nezavisnost Kosova, niti će se odreći rezolucije 1244, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. To ne znači da se odričemo evropskog puta, jer jedino tako uz pomoć investicija iz Evropske unije možemo da obezbedimo razvoj naše zemlje, istakao je Tadić. Detaljnije Vladimir Šobot.
Srbija nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji isključivo zbog toga što nije želela da se odrekne rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, istakao je predsjednik Tadić. On je naglasio da su Nemačka i Austrija imale najviše primedbi na to da Srbija postane kandidat.
Neke zemlje bi želeli da Srbija na manje ili više implicitan ili eksplicitan način prihvati nezavisnost Kosova. Od nekih zemalja dolazi zahtev da Srbija se odrekne rezolucije 1244. To je u stvari zahtev za implicitnim priznanjem Kosova.
Predsednik je priznao da je manevarski prostor Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom sve manji i da ga dodatno sužavaju Srbi koji se na severu Kosova sukobljavaju sa pripadnicima KFOR-a.
Glavni nemački i austrijski argument je bio da 2 nedelje nakon pucanja i ranjavanja njihovih vojnika na prelazima, te zemlje prosto ne mogu da obrazlože da daju zeleno svetlo za kandidaturu Srbije. Moramo da ubedimo neke naše sunarodnike da ne otvaraju vatru na vojnike KFOR-a, na pripadnike KFOR-a. Džaba i mišljenje Evropske komisije i uzalud sve pozitivne ocene i 25 država članica Evropske unije koje kažu da Srbija ne samo da zaslužuje status kandidata, nego većina njih smatra i datum za pregovore. O tome su i diskutovali u Evropskom savjetu. Kada neko zapuca na vojnike KFOR-a.
Svi koji kažu da Srbija zbog Kosova treba da odustane od Evropske unije, zapravo govore o manjim šansama za investicije i nova radna mesta, a borba za investicije je najvažnija od svega, poručio je Tadić.
Mi bez 3-4 milijarde evra godišnjih investicija ne možemo da obezbedimo razvoj zemlje ni povećan brutodruštveni proizvod, što jedino obezbeđuje novo zapošljavanje i nova radna mesta. Evropska unija i danas jeste u stvari jedna pozitivna činjenica za svaku zemlju i zbog toga put prema Evropskoj uniji jeste pretpostavka da dovodimo investitore.
Predsednik Tadić je najavio da će danas popodne i o Kosovu i o eurointegracijama Srbije razgovarati sa austrijskim predsednikom Heinzom Fischerom.
Predstavnici vlasti i posle demantija zvaničnika Evropske unije tvrde da je u pregovorima traženo da Srbija odustane od rezolucije 1244 i prizna nezavisnost Kosova. Veći deo vladajućih stranaka veruje u tvrdnje srpskih vlasti, ali i pita zbog čega to nije ranije obelodanjeno. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tvrdnje da Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna nezavisnost Kosova je najobičnija laž, poručuje potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On smatra da Evropska unija mora da kaže šta tačno hoće, ali podseća i da odustajanje od rezolucije 1244 nije u nacionalnom interesu Srbije.
To da li je neko to tražio ili nije tražio, pa videli ste kada je to uključeno u igru. Na kraju su rekli da će to biti problem za datum počinjenja pregovora. Onda se to pojavilo kao problem za dobijanje statusa kandidata. Ako Srbija, koja je uradila sve što je uradila za posljednjih 11 godina posle Miloševića, nije zaslužila da dobije status kandidata, onda ja ne znam koja je druga država u Evropi to zaslužila. I drugo, ako njima Tadić kao predsjednik države ne odgovara, pa ne znam kakvog to predsjednika on hoće. Neko drugi koji bi imao mišljenja kao njihovo nikad ne može da bude izabran za predsjednika.
I u Srpskoj naprednoj stranci ocenjuju da se uslovljavanje kosovske nezavisnosti ne pominje slučajno pred izbore. Jorgovanka Tabaković to vidi kao potez vlasti.
Prosto je deo političke kampanje vlasti, a pred izbore. Ja sam postavila pitanje zašto nam je u aprilu u Briselu rečeno da je gotovo izvesna i kandidatura, čak i datum pregovora. A šta je to vlast htela da uradi pa promenila odluku ili šta su to obećali?
Velimir Ilić saglasan je da se od rezolucije 1244 ne sme odustati i podsjeća da su predstavnici opozicije odavno tvrdili da je uslov Srbije za ulazak u Evropsku uniju priznanje Kosova. U tvrdnje evropskih zvaničnika da Srbija nije ucenjivana veruju u LDP-u. Poslanik te stranke Bojan Đurić tvrdi da vlast to plasira u javnosti kako bi opravdala svoj neuspeh.
Ono što je naše pitanje je, a šta je bila ponuda srpske strane u poslednjim danima pregovora? Da li se kalkulisalo sa dobijanjem kandidature? Da li je postojala spremnost da se prihvati učešće na regionalnim konferencijama bez označavanja rezolucije 1244?
Osim šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vensana Dežera i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, rekao je da od Srbije nikada nije traženo da prizna nezavisnost Kosova.
Slušate novosti dana. Konvoj kamiona sa ruskom humanitarnom pomoći i dalje je blokiran na administrativnom prelazu Jarinje, gde već dva dana čeka da uđe na Kosovo, javlja Kosta Garić.
I pored sinoćnih naznaka da će doći do dogovora i da će ruski konvoj sa pomoći namenjenoj Srbima na severu Kosova i Metohije danas proći preko administrativnog prelaza Jarinje, nema nikakvih pomaka. Kamioni koji su još pre dva dana pregledani i zadržani na administrativnom prelazu, još uvek se tu nalaze, a ostatak konvoja, znači 20-ak i nešto kamiona, se u formiranoj koloni nalazi u rudnici, očekujući da li će se doći do nekog pomaka. Iako je u međuvremenu u toku prepodneva ovde došla i informacija da su čak i utvrđeni tehnički detalji kako će konvoj preći tih 40 km od administrativnog prelaza Jarinje do Mitrovice, i tome su se ponadali vozači koji se evo već drugu noć nalaze u kabinama i tu noće, a preko dana očekuju da se pokrenu. Nikakvog pomaka nije bilo, niti do sada ima bilo kakvih vesti da li će se to i u toku današnjeg dana dogoditi.
U međuvremenu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin razgovara u Leposaviću sa predstavnicima lokalnih samouprava sa severa Kosova. Očekuje se da će Konuzin čelnike Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka upoznati sa zaključcima sinoćne briselske konferencije na kojoj su ruski i evropski zvaničnici razgovarali o rešenju za ruski konvoj. Sa Kosmeta još jedna vest.
Građani su na barikadi u Leposaviću oko 10 časova i 45 minuta zaustavili vozilo Euleksa koje se kretalo ka administrativnom prelazu Jarinje. Ta barikada se nalazi na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Lešak, na kojem je jedna traka prohodna. Nakon što je zaustavljeno vozilo Euleksa, građani su propustili konvoj američkog kontingenta KFOR-a da nesmetano prođe. Euleksovo vozilo se nakon 10-minutnog zadržavanja vratilo u pravcu Zvečana.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije ekonomske teme.
Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da usvoji predlog zakona o budžetu za 2012. godinu, koji će obezbediti makroekonomsku stabilnost u narednom periodu, rečeno je u kabinetu premijera Mirka Cvetkovića. Deficit budžeta za narednu godinu biće smanjen sa ovogodišnjih 4,5 na 4,25% bruto domaćeg proizvoda, tako da bi trebalo da iznosi oko 140 milijardi dinara.
Privreda i stanovništvo Srbije ne mogu da plate troškove preglomaznog i nefunkcionalnog državnog aparata, smatraju privrednici i ekonomisti. Oni su u našoj emisiji Talasanje ocenili da je za ekonomski napredak neophodna promjena poslovnog ambijenta, povećanje izvoza i suzbijanje sive ekonomije. Davorka Tešić.
Da nas čeka još jedna teška i neizvesna godina, jasno je svima u Srbiji. Vlada je radi ublažavanja krize privrednicima ponudila olakšavanje kreditiranja preduzeća. Za Mirka Todorovića, vlasnika kompanije Todor, to nije rešenje. On kaže da se za dobar projekat lako dobija kredit, ali je problem nefunkcionalna država.
Nema tržišta danas, sistem naš je oronuo, velike su izdvajanja, preglomazna država, užasna birokratija. Dakle, ja bih pre pokrenuo jednu temu sa budućom ili sa ovom vladom, to je promjena kompletnog poslovnog ambijenta.
Slično razmišlja i ekonomista Miodrag Zec. On kaže da se u Srbiji samo vapi za kreditima, koji se onda ne koriste za nove investicije, nego za potrošnju. Tako se ponašaju preduzeća, ali i država, a rezultat je prazan budžet. Zec smatra da je izlaz u suzbijanju sive ekonomije i stimulisanju izvoza.
Država treba da pomogne jednu jedinu stvar, to je izvoz.
Mi moramo naše robe prodati drugima. Mi ne možemo davati povoljne kredite da bi neko prodao nešto na unutrašnje tržište, pošto unutrašnje tržište nije rešenje za našu privredu. Znači, tržište Srbije je toliko malo i mala zemlja kao što je Srbija, nema nikakve šanse ako bar 50% svoga GDP-a ne razmenjuje, ne izvozi.
Zec također smatra da je neophodna reforma poreskog sistema, koja podrazumeva da bogati, kao i svuda u svetu, plaćaju znatno veći porez na dobit.
Ovaj model poreza koji smo mi izabrali iz nekog razloga nije kompatibilan sa evropskim konceptom poreza. Oni imaju taj sintetički porez na dohodak. Vi ne možete uzeti profita milijardu evra i platiti 10%.
I Todorović i Zec ističu da je najvažnije da država bude funkcionalna i jeftina, u skladu sa mogućnostima privrede i stanovništva koje je plaća.
Rusija je saopštila kako je spremna da Međunarodnom monetarnom fondu ponudi 20 milijardi dolara kao pomoć zemljama eurozone za izlazak iz dužničke krize.
Savjetnik ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Arkadi Dvorković izjavio je kako je Moskva spremna da priloži novac čim to MMF od nje zatraži. On je objasnio da bi 10 milijardi dolara koje Moskva od MMF-a treba da povuče sljedeće godine moglo da ostane u toj organizaciji kao pomoć zemljama eurozone. Rusija bi, kako je dodao, razmotrila i mogućnost da uputi dodatnih 10 milijardi pomoći u zavisnosti od veličine duga. Inače, u Briselu je jutros zvanično počeo samit Evropske unije i Rusije na kome će se razgovarati o ekonomskim pitanjima.
Premijer Rusije Vladimir Putin ocenio je da rezultati nedavnih izbora za Državnu dumu odražavaju stvarnu volju građana Rusije i da je normalno to što je opozicija nezadovoljna, a mladi ljudi idu na mitinge kako bi iskazali svoj stav. U direktnom kontaktu sa građanima Rusije preko elektronskih medija, Putin je, govoreći o spoljnoj politici, između ostalog istakao da su ljudi umorni od diktata jedne države i da se ponekad čini kako Americi nisu potrebni saveznici, već vazali. Detaljnije Zorana Bokan.
Prvi put razgovor je počeo pitanjem iz oblasti politike, a ne ekonomije. Putin je javno izneo svoj stav o protestima opozicije protiv rezultata nedavno održanih parlamentarnih izbora, na kojima je pobedila Putinova jedinstvena Rusija.
To što ljudi iskazuju svoju točku zrenja po povodu procesa...
To što ljudi izražavaju svoje mišljenje u vezi sa procesima koji se događaju u državi, kako u ekonomskoj, socijalnoj, tako i u političkoj sferi, to su apsolutno normalne stvari sve dok su u okvirima zakona. Video sam na televizijskim ekranima da su to uglavnom mladi ljudi. Radujem se. Ukoliko je to rezultat Putinovog režima, to je dobro.
Rezultat putinskog režima, to je dobro.
Putin je ocenio da nema ničega čudnog u činjenici da je vladajuća jedinstvena Rusija izgubila svoje pozicije, obrazlažući to ekonomskom krizom, uz ocenu da opozicija lako nalazi svoje pristalice u redovima onih kojima je pao životni standard. Poruku američkog senatora McCaina da je posle Gaddafija Putin sljedeći diktator koji bi trebalo da se unervozi, Putin je ocenio kao pretnju čitavoj Rusiji, a ne njemu lično. Svi koji tako govore žele da Rusiju gurnu u stranu, kako ona ne bi smetala u gospodarenju zemljinom kuglom. Rusija ne namerava da živi kao država okružena neprijateljima, naglasio je Putin i dodao da će Moskva nastaviti da razvija odnose sa Vašingtonom. Putin je također rekao da protesti građana nezadovoljnih rezultatima parlamentarnih izbora nisu izazvali pometnju ni zabrinutost u Kremlju i konstatovao da je on u to vreme pokušavao da nauči da igra hokej.
U prisustvu američkog sekretara za odbranu Leona Panete u Iraku je održana ceremonija povodom okončanja američke devetogodišnje vojne misije, koja je počela kampanjom Šokira i zastraši i u kojoj je zbačen irački predsjednik Saddam Hussein. Rat u Iraku uskoro će biti istorija, vaša služba ostaće upamćena, rekao je predsjednik Obama u bazi Fort Bragg u Severnoj Karolini vojnicima koji su se već vratili iz Iraka. Pripremila Jelena Vidić.
Proliveno je mnogo iračke i američke krvi u misiji koja je stvorila Irak spreman da sam brine o svojoj bezbednosti, rekao je Leon Panetta na ceremoniji na kojoj je simbolično spakovana američka zastava kao znak da preostalih oko 4000 američkih vojnika napušta Irak do 31. decembra. Intervencija za koju tadašnji američki predsjednik George Bush nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti, a jedinog saveznika našao u britanskom premijeru Tonyu Blairu, počela je vazdušnim i raketnim raketnim udarima po Bagdadu, dovela do svrgavanja Sadama Huseina, ali i prerasla u višegodišnji krvavi sukob šiita i sunita i odnela živote 4000 američkih vojnika i više desetina hiljada Iračana. Američki ministar odbrane Leon Panetta je ocenio da je učinjen veliki posao u uspostavljanju Iraka kao suverene i nezavisne zemlje, ali i napomenuo da to ne znači da neće biti izazova u budućnosti. Britanska agencija Reuters ukazuje da u Iraku još traju borbe pobunjenika, politička nestabilnost i podele, dok AFP navodi da je Irak sada ima parlament i regularne izbore i da njim rukovodi vlada koju predvode šiiti, koji su zamenili režim Sadama Huseina, u kome su dominirali sunitski muslimani. Povlačenje vojnika iz Iraka bilo je jedno od najvažnijih obećanja koje je Barack Obama dao kada je pre gotovo 4 godine ušao u Belu kuću.
Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac proglašen je krivim za proneveru javnog novca i uslovno osuđen na 2 godine zatvora. Iz Pariza, Ana Otašević.
U pitanju je istorijska presuda. Chirac je kriv zbog pronevere javnih sredstava i zloupotrebe poverenja u slučaju 28 lažnih radnih mesta u vreme dok je bio gradonačelnik Pariza početkom 90. godina. Nakon 10 godina predsjedničkog imuniteta i 10 meseci koliko je trajao sudski proces, ustanovljeno je da je Chirac kao glavni čovjek Pariza iz gradske kase plaća osobe iz svog okruženja koje nikada nisu radile u skupštini. Neke od njih su direktno radile na pripremi njegove predsjedničke kampanje za izbore 1995. godine na kojima je pobedio. Bivši šef države kome je narušeno zdravlje nije prisustvovao izricanju presude kao ni suđenju, ali je njegov advokat po izlasku iz sudnice rekao da se nada da ovaj proces neće promeniti popularnost koju uživa među sunarodnicima. Ilisijska palata je odbila da komentariše presudu dok opozicija govori o pobedi demokratije i zadovoljenoj pravdi, iako sa zakašnjenjem. Poslanici iz većinske desničarske stranke iz koje je Chirac su međutim iznenađeni presudom. Oni smatraju da su lažna zaposlenja u cilju finansiranja političkih kampanja bila uobičajena praksa svih političkih partija.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete zašto je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv 7 političkih stranaka. Govorimo i o tome da li će oni koji nisu izabrali svog lekara moći da overe zdravstvenu knjižicu. Pre toga još jednom vesti dana. Neke članice Unije traže od Srbije da se odrekne rezolucije 1244, što bi predstavljalo implicitno priznavanje nezavisnosti Kosova, kaže predsjednik Tadić. Vlada bi danas trebalo da usvoji predlog budžeta za narednu godinu. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele krivičnu prijavu protiv Velimira Ilića i Nebojše Čovića zbog sumnje da su umešani u atentat na bivšeg premijera. Posle gotovo 9 godina stavljena tačka na američku vojnu misiju u Iraku. Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac uslovno osuđen na 2 godine zatvora zbog pronevere javnog novca. Vreme sutra oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je da su majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića podnele prijavu protiv Velimira Ilića i Nebojše Čovića. Prijava je već uzeta u rad i po njoj će se odmah postupati, kaže Radisavljević. Detaljnije Jelena Perendija.
Mila Đinđić i Gordana Đinđić-Filipović krivičnom prijavom traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv Čovića i Ilića, tvrdeći da su izvršili krivično delo podstrekivanja na ubistvo. U prijavi se navodi da je u februaru 2003. godine Velimir Ilić, tadašnji gradonačelnik Čačka, primio pismo od Milorada Ulemeka Legije, koji ga poziva da se uključi u akciju ponavljanja 5. oktobra kao opštenarodnog bunta. Sa sadržinom tog pisma Ilić je upoznao Nebojšu Čovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade. Lider Nove Srbije Velimir Ilić tvrdi da nema razloga za prijavu koju su majka i sestra Zorana Đinđića podnele, pošto je pismo Legije, kako je rekao, predao nadležnima još pre atentata.
Tačno je da sam ja dobio neposredno pre atentata pismo od Legije. I tačno je da je u tom pismu pisalo ono što piše i što objavljuju mediji, ali isto je tačno da sam ja održao konferenciju za novinare i prezentirao svima to pismo. I niko nije bio zainteresovan tada da ga posebno objavi. I tačno je da posle dan, dva Čović je bio kod mene u poseti Čačku i da sam mu ja pokazao i to pismo i ispričao mu o čemu se radi i on je rekao nema problema, sve je u redu, ako nešto ima problema javi se i tako dalje. Ali isto je tačno da sam ja za pismo obavestio pokojnog premijera Đinđića. i da me on pozvao i da smo dva sata razgovarali u vezi toga. I tad mi je ponudio mesto ministra policije, to bilo neposredno pred atentat. Ali niko nije, i pokojni Đoran se smejao i kaže, ma dobro, ništa, oni to nešto pokušavaju, ali naučit ćemo mi njih pamet i tako dalje.
Prema prijavi koju je napisao advokat Srđe Popović, Čović je pristupio dogovoru Milorada Ulemeka i Dušana Spasojevića da uz pomoć pripadnika Zemunskog klana i jedinice za specijalne operacije izvrše atentat na Zorana Đinđića. U prijavi se navodi da ih je Čović uveravao da će po ubistvu on preuzeti mesto premijera. Najbolje Čović nije želeo da u ovom trenutku komentariše navode iz krivične prijave. Inače, u prijavi se pored detaljnog opisa krivičnog dela navode i predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a među njima je pismo Milorada Ulemeka, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, izvodi iz svedočenja pripadnika Zemunskog klana, kao i izvodi iz izjava tada aktuelnih političara.
Upravo smo dobili vest da je nekadašnji potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, Nebojša Čović, negirao navode iz krivične prijave koje su protiv njega i Velimira Ilića podnele majka i sestra Zorana Đinđića, u kojoj njih dvojicu optužuju za umešanost u ubistvo premijera.
Čović je izjavio da advokat porodice Đinđić, Srđe Popović, iznosi laži, neistine i insinuacije i poručio da stoji na raspolaganju državnim organima i svima koji žele da obave razgovor s njim. To ne ističem prvi put, već 8-9 godina. Ja verujem u ovu državu i njene pravosudne organe i ne dozvoljavam da se vređa moja porodica, rekao je Čović.
Slušate novosti dana. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke protiv 7 političkih stranaka zbog sumnje da su vodile predizbornu kampanju iako izbori još nisu raspisani. Postupci bi, kako je rekla direktorka agencije Zorana Marković, mogli da se završe i prekršajnim prijavama za kršenje zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Đurđica Dragaš.
Promocije političkih programa, isticanje kandidata za pojedine funkcije, humanitarne aktivnosti, plakati, bilbordi. Sve su to razlozi zbog kojih je, kako kaže Zorana Marković, agencija pokrenula postupke protiv 7 stranaka. Pod lupom su Srpska napredna stranka, Sandžačka demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Koalicija za Šumadiju, Liberalno-demokratska partija, Socijaldemokratska partija Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije.
U ovom trenutku agencija ne može da kaže kako će ovi postupci biti okončani, dakle naša je sumnja, naše su indicije i da postoje osnovi za podnošenje prekršajne prijave, ali ukoliko se sa dokumentima i o informacijama i okolnostima održavanja ovih skupova i ovih predizbornih, odnosno političkih aktivnosti, ako se dostavi odgovor agenciji, onda može da se dogodi da mi postupak obustavimo.
Markovićeva je potvrdila da na dopise upućene iz agencije nisu odgovorili samo Ujedinjeni regioni Srbije.
Neodazivanje na pozive i dopise agencije, nedostavljanje podataka izveštaja povlači ne samo odgovornost po zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, već povlači odgovornost po zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije, dakle tu se stvara mogućnost za podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica.
Direktorka upozorava da agencija ima veoma loše iskustvo sa prekršajnim i krivičnim prijavama koje je podnela na osnovu prethodnih zakona, pošto je sudski epilog do sada dobio samo jedan slučaj.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obišli su radove na delu obilaznice oko Beograda, na petlji Batajnica kao i mostove na trasi Orlovača tunel Straževica. Tom prilikom, kao što smo čuli, predsjednik Tadić je rekao da je borba za investicije važnija od svega, a da je put Srbije ka Evropskoj uniji pretpostavka za dovođenje novih investitora. Najmanje 5000 radnika ostalo je od početka godine u Srbiji bez posla u građevinskim firmama, pokazali su podaci Saveza samostalnih sindikata Srbije. U sindikatu građevinara smatraju da se put ka rešenju problema krije u doslednom poštovanju granskog kolektivnog ugovora. Ivan Jovanović.
Proizvodnja građevinskog materijala nekada je bila okosnica privrede u opštinama Vršac, Alibunar, Pančevo i Bela Crkva. Radnik ciglane u Jasenovu, Dragan Đurđević, kaže da je danas u funkciji tek 10% kapaciteta u toj vrsti proizvodnje.
Katastrofa što se tiče građevinarstva. I betonjerka, i šljunkara, i ciglana. Ljudi su ostali na ulice. Konkretno kod mene nisam primio 10 ličnih dohodaka, gde mi 3 godine nije uplaćena porez i doprinosti za PIO. Poslodavac neće da razgovara s nama, neće da pokrene stečaj, ne možemo da idemo ni na biro. 60 porodica ostalo je na ulici luta bez jednog dinara.
Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Duško Vuković najavljuje da će u pregovorima oko novog granskog kolektivnog ugovora tražiti da se propišu i dosledno poštuju donje granice zarada u građevinarstvu.
Ako kažemo da je 1 euro nadnica za nekvalifikovanog radnika, 2,5 eura nekoga koji je završio fakultet, smatramo da smo došli do najnižeg nivoa kada je u pitanju neto zarada. Onaj ko to ne može da plati, ne treba se bavi građevinarstvom. Prosto je nemoguće, košta kvadratni metar 2000 eura ili 1000 i po eura, da ne možete da platite radnika. Gde idu pare koje zarade radnici?
Vuković očekuje i da država preuzme deo odgovornosti tako što će unaprediti uslove poslovanja u građevinarstvu.
Korumpiranost onih koji prave pravila igre vezano i za dobijanje građevinskih dozvola toliko veliki, snižavaju standard radnika u građevinarstvu. Neregulisana igra vezana za javne nabavke. Država mora upotrebiti mehanizme. Ne može dobiti posao neko ko ne obezbeđuje uslove rada, redovnost zarada, poreza i doprinosa.
U sindikatu građevinara zabrinuti su zbog trenutnog obima poslovanja u firmama, a razloga za optimizam, kažu, nema ni za sledeću građevinsku sezonu.
Oko 2 miliona ljudi u Srbiji neće moći da overi zdravstvenu knjižicu za narednu godinu jer nije izabralo svog lekara. Obavezu koja proizilazi iz nedavno usvojenih izmena zakona do sada je ispunilo 3/4 građana. U domovima zdravlja tvrde da niko neće biti uskraćen za medicinsku pomoć iako nije izabrao doktora, a iz Agencije za borbu protiv korupcije poručuju da primoravanje na nešto može da bude kontraproduktivno. Marina Stojedinović.
Iako je overa zdravstvene knjižice uslovljena redovnim plaćanjem doprinosa zdravstvenom fondu, u Ministarstvu zdravlja tvrde da je i izabrani lekar pokriće za tu overu, a to objašnjavaju izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zbog takve odredbe posljednjih dana je pojačano interesovanje pacijenata da izaberu doktora, kaže načelnica opšte medicine u Domu zdravlja Savski Venac Mirjana Kukić.
Mada svi naši ljekari i pacijenti iz opštine Savski Venac su se opredijelili negdje u, pa da kažem, čak i 90% slučajeva. Svi ljekari imaju sasvim dovoljan broj pacijenata. Posljednjih dana je možda malo veći pritisak jer ono malo pacijenata što je ostalo neopredijeljeno dolazi da se opredijeli.
Doktorka Kukić tvrdi da ne postoji pravilo po kojem dom zdravlja izdaje potvrdu pacijentu o izabranom lekaru. Podaci o tome se nalaze u Fondu za zdravstveno osiguranje, ali ako neko zatraži takav dokument, može da ga dobije. A šta može da očekuje pacijent koji nije izabrao doktora?
Mi primimo takvog pacijenta čak i ako nema izabranog lekara, jer oni ne mogu istog dana da se odluče kod koga će da se liječe jer i ne znaju sve te ljekare. On može nekih mjesec dana, dva da prođe od jednog ljekara do drugog ili da se raspita ko je najbolji pa tek tada da donese odluku.
Zorana Marković iz Agencije za borbu protiv korupcije smatra da institucija izabranog lekara ne može da reši probleme u zdravstvu.
Pitanje obaveznosti stvara mogućnost za korupciju jer stvara automatski otpor kod čoveka, zašto ja nešto moram? Zašto me neko na nešto tera? A onda kad već moram, ne mogu da izaberem lekara koga hoću, nego je to opet neki sled uslova za koji mi niko nije rekao da tu stoje. Ja to naravno ne želim tako i onda idem i tražim prečicu.
Prema podacima Zdravstvenog fonda, izjave o izabranom lekaru do sada je potpisalo 6 miliona i 350 hiljada osiguranika.
Kultura. Nagrada Miloš Crnjanski dodeljena je novinaru i piscu Zoranu Petroviću za roman Kamen blizanac u izdanju Geopoetike, zabeležila Ljupka Kovačević.
Nagrada Miloš Crnjanski se po zaveštanju osnivača zadužbine Miloša Crnjanskog, Vidoseve Crnjanski dodeljuje dvogodišnje od 1981. godine. Dodeljuje se piscu za prvu objavljenu knjigu na srpskom jeziku iz oblasti u kojima se ogledao Crnjanski. Nosilac ovog priznanja za 2009. 2011. je novinar i pisac Zoran Petrović, a danas mu je i zvanično uručena nagrada za roman Kamen blizanac u Kolarčevoj zadužbini. Veoma sam poleskan i srećan ovim priznanjem koje nosi ime jednog od najvažnijih stvaralaca u našoj kulturi, rekao je Petrović i dodao.
Ono što me posebno raduje je trenutak u kojem dobijam. Trenutak u kome smo pogubili mnoge materijalne stvari, u kome smo također zaboravili na mnoge duhovne resurse, od kojih je jedan nezamenljiv i nenadoknadiv upravo Miloš Crnjanski.
Nagrada se sastoji od novčanog iznosa, povelje i medalje. Knjigu je objavila Geopoetika.
Godišnju nagradu za filmsko stvaralaštvo Udruženja filmskih umetnika Srbije dobio je reditelj filma Beli, beli svet Oleg Novković.
Prvo da čestitam starim kolegama na značajnim nagradama i da kažem da su u mom odrastanju filmskom njihova dela isto dosta učestvovala, a što se tiče ove nagrade moram da kažem da mi dosta znači, pre svega ovo što je ipak najvažnije što kažu tvoje kolege o tebi, a to su ljudi koji svakako poznaju film i poznaju vrednosti filma i meni je zbog toga veoma drago. Sad ja bi trebao još nešto pametno i duhovito kažem, ali mi ništa ne pada na pamet, osim hvala vam svima i vidimo se još sa nekim drugim filmom.
Kraj godine vreme za dodele nagrada i priznanja na svečanoj sednici Sportskog saveza Srbije u Beogradu uručena su specijalna priznanja Novaku Đokoviću i Ivici Dačiću. Detaljnije Miroslav Nešić.
Novak Đoković je dobio priznanje zbog izuzetnih sportskih dostignuća i afirmacije naše zemlje u inostranstvu. Novak je na odmoru posle naporne sezone pa je nagrada uručena njegovom ocu Srđanu.
Ukazuje na najbolji način kako je boriti se za svoju zemlju i za svoj narod. Apsolutno su sva vrata otvorena, gde se god on pojavi i mi i sa njim, na svu sreću, njegovi roditelji i njegova braća, čak i njegovi zemljaci koji samo kažu da su iz Srbije, sada imaju otškrinuta vrata, čak i otvorena vrata za sve što budu hteli da urade u čitavom svetu.
Specijalno priznanje je uručeno i ministru Ivici Dačiću, koji je pre desetak godina bio predsednik Sportskog saveza Srbije, a i posle toga je davao značajan doprinos našem sportu. Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800-322-322.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala ni stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 9, Beogradu 13, Kragujevcu 14, Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje malo do umereno oblačno, samo ujutru na istoku još ponegde slaba kiša, u planinama sneg. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 8 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, sredinom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.